Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Стартує передача «Точка відліку» мого традиційного співведучого пана Олександра Добройра. Немає, але вітаю сьогодні пана Віктора Андрусєва, кандидата політологічних наук. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, що завітали. І для наших слухачів нагадаю, що ми зустрічалися з паном Віктором в передачі «Майстерня» ще в минулому 2013 році. Ну і зараз також привід, причина до розмови, а власне та сама. Те, що відбувається навколо нас в політичній, суспільній дійсності. Зараз триває процес, який можна так назвати парламентські бої за конституційні зміни. Наскільки це реально, наскільки це буде дійсно перемога Майдану, перемога людей, які вийшли для того, щоб задовільнити свої інтереси, щоб змінити країну, щоб привести її до трансформації. Ось цей конституційний період боротьби, наскільки він відповідає настроям Майдану?
Ну, власне, треба говорити про те, що цей формат був нав'язаний владою. Тобто це не була вимога Майдану, ніколи не було такої вимоги повернутися до Конституції 2004 року. Вимоги були іншими, і вимоги були дострокові вибори президента, парламенту. Ну і як ключова вимога – це покарання винних. Винних за побиття молоді 30 листопада, до речі, яких сьогодні, як ми з'ясували, насправді і не покарали. От, вимога про лідера на опозиційний уряд і відповідну можливі зміни Конституції була озвучена Віктором Януковичем на спільній зустрічі з опозиціонерами кілька тижнів тому. От буквально після цього і з'явилася теж така вимога. Наскільки ця вимога...
Це вигідно Януковичу.
Так, однозначно. Оскільки він ці вимоги запропонував, тепер опозиція просить їх виконати. От. Насправді ситуація є складна. Тобто ми мусимо розуміти, що досягнення перемоги можливо в кілька сценаріїв. Є негативний сценарій, силовий, тобто коли ми пробуємо досягнути перемоги через силу, через великі кількості жертв і тому подібне. Це є негативний сценарій, тому що ми не маємо гарантії, що навіть ми її здобудемо, цю перемогу, або те, що ми здобудемо, буде перемогою. І є більш довгий період, скажімо так, змагань з різними тактичними успіхами. До певної міри повернення до Конституції 2004 року – це буде тактичний успіх. І отримання опозиції посади прем'єра – це буде тактичний успіх, це буде однозначно послаблення президента. І, можна сказати, в якійсь мірі ми досягаємо часткової перемоги, а повну перемогу ми отримуємо, відповідно, через деякий час.
Я запрошую слухачів також долучатися до нашої розмови. Нагадую, що це передача «Точка відліку». У нас в гостях пан Віктор Андрусєв, кандидат політологічних наук. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. І ще 20 хвилин, як мінімум, ефіру ми маємо, тому, будь ласка, не боріться, користайтеся цією можливістю. Зателефонувати і долучитися до нашого обговорення. Цікаве формулювання, сказали ви, що президент запропонував на зустрічі з опозицією, і, власне, скоро це з'явилося в вимогах опозиції, тобто так ніби підіграли президентові. Як сприймає громадськість, в тому числі Демократичний альянс, який представляєте ви, як сприймають люди, які є на Майдані, бо ви також є на Майдані, ось цей крок в підігравання настроям і інтересам президента. Давайте про це поговоримо після телефонного дзвінка. Добрий вечір, вітаємо вас. На жаль, телефонний дзвінок зірвався. А прошу, телефонуйте, але не кладіть слухавку.
Власне, ну, ми розцінюємо цей сценарій однозначно негативно. І треба говорити, що сьогодні, на жаль, цей сценарій є реальністю, в якій ми живемо. Він вже працює, цей сценарій, він вже пророблений. І ми мусимо сприймати його як реальність. На жаль, він став реальним, тому що забракло духу і сміливості ухвалювати інші рішення і вдаватися до інших кроків. Мова не йде, знову ж таки, теж про якісь силові сценарії, мова не йде там про якісь захоплення. Мова йде про те, що сама логіка протесту, і, власне, тепер це схоже вже на протест знову, а не на революцію, мала бути іншою. Значить, ключовим гравцем, з яким треба було вести переговори, мав бути не Віктор Янукович, а депутати Верховної Ради. Я хочу звернути увагу всіх, що насправді, навіть повернувши ж до Конституції 2004 року, ми можемо отримати все те ж саме, якщо буде далі парламентська більшість під Віктором Януковичем.
Ми пам'ятаємо, як голосували депутати 16 січня, і відповідно перехід республіки в парламентсько-президентську, на президентсько-парламентську, можливо, нічого нам не змінить, так?
Я хочу сказати, що взагалі з наукової точки зору це неправильно ділити, там, тобто є такі поділи парламентсько-президентська, президентсько-парламентська, насправді це так звана змішана форма. І при змішаній формі повноваження те, в кого вони є, це просто формальності. Насправді, вся влада завжди є в того, хто має більшість в парламенті. Навіть при цій конституції, яка сьогодні є, якщо президент не буде мати більшості, він не буде мати тих повноважень, які він має. Тобто, йому однозначно треба буде йти на компроміси, Верховна Рада буде спроможна ухвалювати інші закони, і навіть не міняючи цієї конституції, він однозначно ослабне. І знову ж таки, якщо ми її повернемо до 2004 року, але більшість буде в нього, він буде мати абсолютно ті ж самі повноваження. Він зможе призначити свого прем'єра, він зможе поставити знов свого міністра внутрішніх справ, весь силовий блок призначити, і відповідно, і при старій конституції. Тому це може бути абсолютно пірова перемога, якщо в парламенті не створюється інша більшість.
А коли почалися ці розмови про зміну Конституції, Яценюк говорив, що ось нам треба просто прийняти за зразок Конституцію 2004 року, а потім, прийнявши її, доопрацьовувати. З іншої сторони, були заяви про те, що, ну, і думки такі гуляли інтернетом, що, слухайте, ну а яка різниця, яку Конституцію прийняти, адже наша держава вже давно живе поза правовим полем. Чи є якась принциповість в цьому, з цієї точки зору?
Ну, знову ж таки, абсолютно вірно. Тобто, право, не треба розуміти, що право є якимось абсолютом поза реальністю. Ні. Право – це завжди або відображення реальності, або не працююче право, якщо воно її не відображає. На жаль, дійсно, Україна зараз перебуває поза правовим полем. Тобто, в нас діє інша логіка. Наприклад, якщо ми хочемо вчинити неправові дії, ми можемо прийняти відповідний закон, і вони стануть правовими. Тобто, ми теж не можемо говорити про те, що це правильний підхід до права і до верховенства права. Відповідно, повернення до цієї конституції, звичайно, не буде відображати ще раз тих реалій, які панують в країні. І так само воно може абсолютно не вирішувати ніякий конфлікт. Тому що якщо Яценюк стає прем'єр-міністром, і ми повертаємося до іншої конституції, але не покараний жодний міліціонер, то для чого ці ротації, ці рокіровки? Тобто, є об'єктивні вимоги, які потрібно виконати. Та? Тобто, оскільки ми не змогли скинути Януковича швидкий спосіб, ми зробимо це або через наступні вибори, або десь впродовж цього року, можливо, якщо він піде з посади добровільно. Але якщо ми не добилися навіть покарання свавілля міліції, то це означає, що ми живемо в умовах певного терору. Тобто ми завжди розуміємо, що і міліція теж це розуміє, що можна убивати людей, бити силу. Людей, і тобі ще за це нічого не буде.
Чи, ну, у нас зараз є телефонний дзвінок, я хочу нагадати слухачам, що це передача «Точка відліку», мене звати Олексій Погорєлов, мій гість сьогодні пан Віктор Андрусів, кандидат політологічних наук, ми говоримо про ситуацію в країні, так загально це характеризую. Вітаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір, слава Ісусу Христу. Так.
Це Михаїл, справа Свято Франциска, Вінниччина. Дійсно, я хочу сказати, що влада тільки тягне, щоб цей більше притягнути часу. Але що я хочу сказати? Чи дійсно, я хочу спитати, чи дійсно є правомірність Конституційного суду, яка відмінила Конституцію 2004 року? І то, що от, про Генеральна прокуратура амністувала от Корягіна, Попова і інших. Чи це правильно, чи ні? а цих майданівців навіть про це не думають.
Дякуємо за, ну тут коментар, запитання, я думаю. Ну, власне, про це йдеться в найбільш широких колах, що ось ці ігри в Конституцію – це затягування часу, продовження питання пана Михаїла. І зі сторони Януковича, партії регіонів, лунають заяви про те, що якщо ми йдемо цим процесом зміни Конституції, то нам треба ще Венеціанська комісія, яка, як відомо, швидко рішення не приймає.
Ну, тут є декілька моментів. Владі зараз немає куди тягнути час, тому що...
Тобто час вже не працює на владу?
Ні, абсолютно. Він працював би на них, якщо б вони далі мали цей гарантований кредит російський, і в них все було гаразд. Але ситуація економічна абсолютно у нас критична, і час працює проти неї. Тобто, якщо вона не вирішує цих проблем, не стабілізовує ситуацію.
Але час працює і проти країни.
Проти країни в цілому. Ну, але відповідальність так чи інакше лежить зараз на владі. Тобто, не можна сказати, що опозиція буде винна в економічному провалі. Ви ж при владі. Щодо, от, власне, запитання слухача про правомірність чи неправомірність. Розумієте, ми можемо, звичайно, розуміти, що рішення Конституційного суду було абсурдним там великою мірою, тобто оскільки були і політичні домовленості тоді, і це був вихід з кризи, ми жили стільки років при цій реформі, і щоб суд після стількох років сказав, що це неправильно, це абсолютно не підпадає ні під які рамки. Але правда є така, що встановлювати справедливість після Конституційного суду вже нема кому. Тобто, вже немає іншого органу, який може сказати, що не правий Конституційний суд. Єдиний, хто це може зробити, це більшість у Верховній Раді, але це така вже абсолютна більшість, яка може дійсно взяти переголосувати ще раз з 300 голосами відповідний закон. І на рахунок Венеціанської комісії, ні, не потрібно цього, оскільки та реформа, яка була прийнята, вона пройшла погодження і там всі ці зауваження були вже здійснені.
Маємо дзвінок. Добрий вечір, вітаємо.
Добрий вечір.
Представтесь, будь ласка, прошу.
Це не моя думка, а багатьох людей, в тому числі і зарубіжних дипломатів. Якщо тільки діюча влада подасться і піде на прийняття Конституції чинної, а це 2004 року, якщо вона поступиться, то це буде мудре рішення і будемо жити спокійніше. З цього все почнеться. Така моя думка. Що скаже ще мудріше від цих всіх людей, хто зараз на лінії. Дякую.
Дякуємо вам, пані Марія. Ну, бачите, все ж таки є якісь надії, сподівання, що повернення до Конституції 2004 року – це, ну, позитив, як мінімум.
Ну, люди пов'язують повернення як втрату повноваження Януковича. Ну, але я ще раз кажу, це не так. Якщо він контролює більшість в парламенті, в нього всі ті ж самі повноваження. Просто він робить це в інший спосіб.
Через парламент.
Да, тобто він через парламент ухвалює всі потрібні рішення.
Чому опозиція на це пішла, розуміючи все це? Якщо ось ми з вами це розуміємо, пан Михайло розуміє, багато хто розуміє, що це затягування часу, а опозиція?
Ну, тут ще раз кажу, тут це не затягування часу, це вже є певна гра. От, яку грає влада, тобто владі більше важливо не показувати слабкість. Для неї це стратегічно важливо. Тобто вони грають не тому, що їм там час грає на руку, а тому, що їм не можна проявляти слабкість, тому що їх не зрозуміють на Сході, їхній електорат, і в цілому їх сприймуть як слабких.
Але так чи інакше, чому в цю гру дозволяє себе втягнути опозиція? Враховуючи те, що
насправді
влада намагається зберегти...
Це питання треба поставити їм, але в першу чергу, я думаю, що ви розумієте, що три абсолютно різних людини, які не погоджують між собою свої дії, позиції, або роблять це дуже складно і важко, не можуть представляти якусь загрозу. Тобто вони часто, скоріше, є загрозою самі собі. Тобто оскільки навіть після вбивств і ще щось, ніхто з них не відмовився від своїх амбіцій, не сформували якусь одну чітку позицію, не сформували цього одного представника, скажімо так, представника, з яким можна вести переговори, представника, який буде виражати позицію, то, відповідно, вони виглядають слабко. І вони це розуміють.
Звідси у мене питання, Зараз маємо іще дзвінок, здається. На жаль, зірвався. Чи може Майдан, як не тільки який в Києві, але вся ця мережа громадських організацій, громадських ініціатив, просто ініціатив вільних людей, організуватися і представити лідера від Майдану, який не буде залежати від тих чи інших політичних сил опозиційних, але буде представляти волю Майдана і консолідовану волю. Чи може він стати гравцем? Чи є такі перспективи взагалі? Ви, можливо, зсередини з цього котла знаєте, що там відбувається, що дозріває?
Ну, я мушу сказати, що не треба забувати, що тобто є різні середовища на Майдані. Але, на жаль, чи так склалося, скажімо так, і опозиційні політичні сили, вони є частиною Майдану. І ми всі в одному човні пливемо. Погоджуємося ми часто чи не погоджуємося, ми пливемо в одному човні, і нам його не треба розхитувати, і треба бути разом. Тобто, навіть якщо такі кроки будуть здійснені, тоді це не підтримує та ж сама опозиція, і фактично це ще більше всіх нас ослабить. От. Тому я ще раз кажу, в даний момент ми вже є заручниками тої ситуації і тих рішень, які були прийняті перед цим. Звичайно, що ми намагаємося діяти в інший спосіб, ми все-таки намагаємося впливати на цих трьох лідерів, ми намагаємося доносити їм бачення, позиції, інші рішення. От. На жаль, не дуже успішно, але підхід такий.
Поставлю по-іншому питання. Чи можливо до цієї трійці долучити людину, яка вийшла безпосередньо з Майдану? Тобто, не руйнуючи цього, скажімо, не руйнуючи представництва цих лідерів?
Ну, треба сказати так, що, на жаль, така людина поки що не вийшла. Тобто, якщо б вона вийшла, то очевидно, що, можливо, трійця би до неї долучалась. От. Але, я ще раз кажу, проблема не в збільшенні кількості спікерів. Проблема в цій монолітності. Якщо б навіть ці три лідери, вони діяли монолітно, якщо б вони зараз розуміли насправді, що мова не йде там про якусь перемогу, а мова вже йде про виживання, тобто в даному випадку виживання і країни, і фізичного виживання людей, то вони би так ситуацію не подавали.
Ось доктор економічних наук пан Олександр Савченко про опозицію і її відповідальність сказав наступне. Мусить зрозуміти і опозиція, краще компроміс і політична смерть, ніж смерть країни. Він говорить це про те, що говорить в контексті, що опозиція має все ж таки домовитися з владою і розділити з владою і повноваження з однієї сторони, і відповідальність з іншої сторони. І це буде краще для країни, ніж хаос, який може нас чекати, якщо ці переговори, навіть імітовані, зайдуть просто в тупик, очевидний для всіх.
Ну, я почну з кінця. Хаос і ризик його дуже великий. В зв'язку з тим, що чим більше опозиція нічого не може отримати від влади, тим більше вона втрачає контроль над самим Майданом, над самими цими рухами. От, тому в інтересах влади теж домовитися пошвидше з опозицією, то щоб і в опозиції
дискредитувати ситуація. Дискредитувати також обличчя опозиції.
Ну, не дискредитувати, але в якійсь мірі домовити, щоб вони вийшли з-під контролю взагалі весь цей рух і ситуація. Але в цілому треба не забувати про ключове. Я ще раз кажу, ключове тут не домовленості і не інше, а покарання винних і відповідальність за вчинені злочини. І тут ми не можемо домовлятися. Тому що це є крок на майбутнє. Та? Тобто, якщо непокараний міліціонер, який дозволяв собі вбивати чи бити людей, якому ще за це доплатили, якого ще нагородили, це означає, що завтра він буде найбільшим ризиком для цієї країни. Він буде тут безконтрольним свавіллям. І в цьому питанні немає компромісів. Тобто це не вже не питання економіки і виживання країни, це вже є питання її життя.
Ви це так підкреслюєте, тому що зараз в словах опозиції, чи виступах опозиції, чи переговорах опозиції ці вимоги нівелюються?
Вони взагалі не звучать. Наприклад, я не знаю, от Арсеній Петрович, він так зараз багато почав говорити про економіку, що мені здається, він вже приміряв костюм прем'єра. Але Ну, у мене є об'єктивне питання, а хто міністр внутрішніх справ? А які будуть ці органи правоохоронні? От Демократичний альянс зараз напрацював спільно з експертами реформу правоохоронних органів, і ми представимо її на початку наступного тижня, на широкий загал. Тобто люди будуть бачити, що міліція має стати іншою, і стати, по-перше, поліцією, і зовсім інше воно має бути організовано, і все має бути так. Але я не чую цього від тих самих лідерів опозиції.
Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, вітаємо.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, вітаємо.
Та я хочу дійсно сказати, що влада, як вона може наказувати, як там сам президент винуватий. Він є замовник. Тут же дуже ясно. І генеральний прокурор той самий, вони всі разом це робили.
Дякуємо за це твердження. І мені в руку питання. Відповідно, якщо почнеться цей процес, про який говорите ви, він врешті-решт має також доторкнути, досягти і до президента, який безпосередньо відповідальний за ті рішення і за ті дії протиправні, власне, міліції. І все це руйнується, ось те, про що ми говоримо.
Я, от якщо ви, скажу свою особисту думку, більш стратегічно на майбутнє важливо покарати міліціонерів, ніж зробити ту ж саму конституційну реформу. Бо усвідомлення міліцією того факту, що за злочинні накази, за різні там отакі от речі, які вони вчиняли, їх будуть карати, що самі ж замовники їх потім будуть зливати, не дозволить повторення подібних ситуацій. І тут же не питання, хто при владі. Тобто стратегічно це більш важливим є питанням, наприклад, ліквідація цього ж самого Беркуту і створення замість нього зовсім інших підрозділів, ніж повернутися до Конституції, яка по факту ще нічого може і не змінити.
Дозволити це для Януковича, це означає своїми руками розхитувати свій стілець, на якому він сидить. Тобто фактично ось те, про що говорив Савченко, якось намагатися втримати цю вертикаль від хаосу, ось ці події, ось ці рішення, ось ці кримінальні провадження щодо міліціонерів, з точки зору, можливо, провладних сил, вони руйнують саму вертикаль.
Вони руйнують не вертикаль влади, вони руйнують злочинну вертикаль. Тобто вони руйнують ту вертикаль, яка сформувалася в обхід офіційних там, позицій, наказів і тому подібне, і так далі. Тобто, ну, будемо думати, давайте так, ніякими законами не може бути обґрунтовано вбивання протестувальників і інші дії, до яких вдається Беркут. Ви просто подивіться на поведінку цих людей. Це, відверто кажучи, не те, що негідна поведінка міліціонерів, а взагалі не впевнений, що люди повинні себе так поводити. І тут стоїть питання, якщо ви забираєте владу, але не контролюєте абсолютно ці процеси, то де гарантія, що завтра знову Беркут не буде бити того ж самого Яценюка? Яка різниця, яка конституція?
Юрій Макаров говорив про те, що неправильно розуміють протистояння, вважаючи, що це протистояння влади з опозицією, чи влади з народом, а так насправді це протистояння влади з криміналітетом на різних рівнях, від бандитів-тітушок до Беркуту і решти, ну і так далі, і вже владної верхівки. Телефонний дзвінок в ефірі, на жаль, не дочекалися. Друзі, триває передача «Точка відліку». Мене звати Олексій Погорєлов, мій гість Віктор Андрусів, кандидат політологічних наук. Ми говоримо про ситуацію, яка склалася сьогодні. У нас є ще кілька хвилин для розмови і ваших запитань. Будь ласка, телефонуйте за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Давайте поговоримо на сам кінець вже про цей технічний уряд, можливий технічний уряд. Чи можливий він взагалі уряд професіоналів, враховуючи те, в якому важкому стані, ну катастрофічному майже, перед прірвою стоїмо з точки зору економіки, врешті-решт?
Власне, ну от теж, та, давайте говорити про підходи. Я не розумію, чому ми говоримо про там, персоналії, там, технічний уряд, не технічний уряд, давайте говорити про завдання.
Які? Це чудово, так, тому що виконуючим обов'язків прем'єра Арбузовим було зазначено, що завданнями уряду, що там є, забезпечувати порядок, щось таке.
Так, порядок і стабільність влади. Давайте говорити про завдання для цього уряду. І я ставлю першим завданням – це реформа внутрішніх органів. Абсолютно, першим завданням. Тобто, раніше би першим завданням я би поставив підписання угоди з Європейським Союзом, але сьогодні я ставлю це питання. Тому що люди з Майдану не можуть піти, бо вони бояться. Людям сьогодні найбезпечніше на Майдані. І вони бояться вже не тітушок і кримінал, вони міліцію бояться. І ніхто не довіряє цій міліції, і не готовий буде йти, і ніхто не зможе розігнати людей звідти, доки люди не відчують, що в суспільстві вже є якийсь певний рівень знову безпеки. І це питання номер один. Реформа правоохоронних органів, покарання винних. Це так частина реформи. Не можна без покарання винних провести цю реформу. Друге питання – це, знову ж таки, підписання угоди про асоціацію. Та. І вже далі ми повинні говорити про справжні реформи. За останні 4 роки в країні був абсолютно вбитий малий і середній бізнес. Їх вбили. Тобто їх свідомо вбивала влада. Їх треба зараз відновлювати. А на чому економіка трималася? Тобто зараз вся ці 4 роки ми жили на боргах. Влада брала в борг і казала, що ось ми такі великі господарники. Зараз потрібно повернути можливість розвиватися бізнесу, щоб бізнес знов мав можливість накопичувати нам бюджет. Тобто це третє питання, і ми рухаємося далі, далі і далі. Тобто модернізація міст, навіть боротьба з корупцією, неможливо зараз, тим більше в умовах такої кризи, знову допускати ці масштаби корупції. Давайте говорити, чи уряд, який, хто би він там не був, і якими обличчями він не світив, може виконати такі завдання. Ось з чого ми повинні виходити. А вже потім говорити, що буде ось цей прем'єр чи ось цей прем'єр.
Такі питання, в принципі, у нас в завданнях не ставиться. Можливо. Що ж, передача вже завершується. Пане Вікторе, у нас залишається кілька хвилин для того, щоб ви залишили меседж, який би, власне, ви хотіли, щоб ось, можливо, те, що не прозвучало, чи, можливо, те, що ви хотіли би, щоб залишилося в пам'яті, чи просто звернутися до слухачів?
Я хотів би сказати наступне, що на сьогодні сила Майдану і взагалі єдина сила, яка була продемонстрована, це здатність нас, простих там, в більшості громадян, самоорганізуватися. Майдан не закликала опозиція, не проплатила його там по 50 гривень. Туди вийшли люди, вони його самі ж облаштували, вони записуються в самооборону, вони перебувають на Майдані, тобто це є самоорганізація. І для того, щоб перемогти цей режим, протистояти цьому криміналітету, який злився в одного актора разом з міліцією, ми можемо протиставити тільки оцю самоорганізацію. Тобто досвіди мереж колективного самозахисту, взаємопідтримка, створення організацій по взаємній допомозі, пошук нових теж лідерів і організацій. Це відповідь, яку сьогодні може дати народ, не будучи суб'єктом насправді цих переговорів, і, скажімо так, маючи ситуацію, коли його справжні інтереси підміняються.
На сам кінець, який настрій, які почуття маєте ви? Ось більше, ніж 2 місяці пройшло. Цих протистоянь, які не завершуються не перемогою, не поразкою. Що відчуваєте?
Я відчуваю, що боротьба буде тривалою. Тобто я кажу собі, що легких шляхів не буде. І я розумію, що ось таке ми так між собою називаємо цю ситуацію, ми називаємо її болото. І це болото, воно буде мати місце в різні періоди і, можливо, буде затягуватись, але це боротьба, і вона триває, поки ми відчуваємо, що ми боремось.
Пане Вікторе, я бажаю вам успіху на всіх ваших дорогах і нагадую, що це передача «Точка відліку». За тиждень зустрінемося. А сьогодні дякую Віктору Андрусєву, кандидату політологічних наук.